Assalomu alaykum. Ayol va erkak bir xilda oilaning tinchligi va xotirjamligi uchun harakat qilmoqi kerak. Agarki er ko'cha xandon, uy zindon bo'lsa, ayolning boshini tana yoshnomalardan aratmasa, bunday oiladan baraka ketadi. Shu bois teng huquqlilik va murosai madora o'zaro hamkorlikka rioya qilish muhimdir. Oilada barqarorlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biri bu oila a'zolarining ma'naviy ruhiy yaqinligidir. Nima uchun g'arb mamlakatlarida kinofilmlarda oila a'zolari bir-biriga "Seni yaxshi ko'raman" deya oladi-yu, bizda esa bu erish tuyuladi. Yaqinda 9-sinf o'quvchilaridan o'tkazilgan anketa so'rovnomasi tahliliga ko'ra, 45 ta boladan 27 tasi onasi va otasining yaxshi so'zini eshitmaganligi, otasiga hech qachon o'pmaganligini, yaxshi baho olganida maqtamaganini aytgan. Faqat 18 ta bola ota-onasi ba'zida ularni maqtashini, yaxshi ko'rishini, aslida bunday sentimentallik uchun ular ancha ulg'ayganligini yozgan. Ota-ona uchun bolaning sochlariga oq oralab, yuzlariga ajin tushganda ham farzand bo'lib qolaveradi. Shu bois uni quchish, maqtash, u bilan g'ururlanish yosh tanlamaydi. Agar biz mentalitetimizga, farzandimizga munosabatni ularning yoshiga, jismoniy o'sishiga qarab emas, balki ko'ngliga moslab borsak, foydadan xoli bo'lmaydi. Bugungi erkaklar uchun ayollarning qadri oshmoqda. Dunyoning qaysi mamlakatida bo'lmasin, erkak uchun ayol eng avvalo iffati, nazokati, hayo ibosi, mehri vafosi, sadoqati bilan qadrlidir. Nima uchun? Chunki shiddat bilan o'tayotgan umrning har bir kunini sarkash dunyo toshqinlari kabi muammolarga to'lib toshib yotibdi. Kun bo'yi ishdagi tashvishlardan charchab uyga kelgan erkak albatta ayolidan e'tibor va mehr kutadi. Agar ayol shu e'tibor va mehrni bera olsa, erkak qayerda bo'lmasin, uyiga oshiqadi. Ayolga tashna bo'lib yashaydi va bu tashnalik uni hech qachon tark etmaydi. Shuningdek, ayol erkaklar vaqtida muntazam uyda bo'lmasa yoki eshik jiringlaganda pinagini buzmay erini xush kayfiyat bilan kutib olmasa, bunday vaziyatda erkak ko'proq vaqtini ko'chada o'tkazishga, ishdan boshini ko'tarmaslikka harakat qiladi. Asta-sekinlik bilan er va ayol o'rtasida ko'rinmaydigan devor hosil bo'lib, oiladagi eng yaqin ikki kishi bir-biridan begonalashadi. Bu begonalashuv asoratlari bolalarning ruhiy holatiga salbiy ta'sir etadi. Shu bois, birgalikdagi turmushning dastlabki kunlaridanoq o'zaro hurmat, e'tiborning qaror topishiga, er-xotinni yoki xotin erini o'zgartirishga emas, balki bir-birining fe'liga moslashishga harakat qilinsa, bunday oilada abadiy bir-biriga intizorlik shakllanadi. Bunga erishish qanchalik qiyin bo'lishidan qat'i nazar, erishgan oilalar tom ma'nodagi baxtli oilalar hisoblanadi. Yevropadagi tadqiqotlarga ko'ra, ovqat pishirish, kir yuvish, tikish bichishni biladigan ayollar soni kamayib bormoqda ekan. Xo'sh, bu borada bizdagi vaziyatni qanday baholash mumkin? Shuni alohida ta'kidlash joizki, kir yuvish, ovqat pishirish bizning ayollarimiz uchun muammo emas. Bu kundalik vazifalar. Tikish bitishga kelsak, ilgari ham hozir ham bu ishni hamma ayol qila olgan. Albatta bundan tugma qadash kabi mayda-chuyda tikishlar mustasno. Ayni paytda ilgarigi ayollardan farqli o'laroq, bugungi kunda murakkab jarrohlik operatsiyalarini qilayotgan, yostiqda keladigan katta ilmiy asarlarni yaratayotgan, davlat boshqaruvida hech og'rinmay ishtirok etayotgan va umuman qaysi soha bo'lmasin, boshlagan ishlarini oxirga yetkazayotganliklarini ham e'tirof etish zarur. Ayollar, siz kuchli va irodali bo'lishingiz kerak. Sog' bo'ling.